Ienākot pa ogres muzeja durvīm, apmeklētāju pārsteidz negaidīts skats. Kāda darbiniece ar leikaniņu aplēja mazas priedītes, kas galvenās izstāžu zāles vidū aug ar brūnganu meža zemi piepildītā kastē. Tā ir Elīna Cērpa, pazīstama laikmetīgā teātra režisora, kuras izrādes bijušas skatāms Jaunajā Rīgas teātrī, Ģertrūdes ielas teātrī un Valmieras teātrī. 15 gadus nodzīvojis Nīderlandē, beigusi Amsterdamas Mākslas universitātes maģistrantūru, īstenojis iestudējums arī citviet Eiropā. Uzvara konkursā uz Ogres muzeja attīstības direktors posteni bijis pamats, lai atgrieztos Latvijā, viņa stāsta. Pašmāju teātra vide šādu iespēju neesot piedāvājusi. Pretī iznāk arī vīrietis uzvalkā, Ritvars Jansons, bijušais Nacionālās apvienības deputāts, kurš 2022. Gadā kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās, tomēr netika ievēlēts. Kādreizējais okupācijas muzeja vēsturnieks tagad ir Ogres muzeja zinātniskā darba vadītājs, atgriezies profesijā pēc 8 politikā pavadītiem gadiem. Abi sākuši darbu pagājušā gada 1. Novembrī. Jau septembrī muzeja direktors krēslā sēdās Ogres novada pašvaldības Bāriņtiesas locekle un eksotisko deju centra Alegrija direktora Ilze Zariņa, vienīgā kandidāta, kura pieteicās Ogres muzeja vadītāja amata konkursā. Viņa nepiedalās sarunā. 26. Janvārī atklātā izstāde Apsolītā zeme, kurā esmu ienākusi, ir viena no pirmajām, kas Ogres muzejā īstenota jaunās komandas darba laikā. Ritvars Jansons stāsta par ieceri.
Aivars Slišans kā fotomākslinieks un Ogres fotokluba vadītājs pie mums vērsās, ka viņam ir labs fotomateriāls par pirmā un otrā pasaules kara un neatkarības kara cīņu rekonstrukcijām un par karavīra ekshumāciju. Tikai viena foto izstāde vien varbūt parāda tēmu, bet neparāda tēmu tik pamatīgi kā ar papildinājumu ar zemes instalāciju. Šī zeme ir no Tīnužiem, tepat pie Ogres, kur pirmā pasaules kara laikā latviešu strelnieki frontes līnijā cīnījās pret uzbrokošo Vācijas karaspēku, kurš bija pārāvis fronti, virzījās pāri Daugavai pie Ikšķilas Rīgas virzienā.
Mākslinieku Māri Grosbahu izveidot zemes instalāciju uzaicinājis Elīna Cērpa. Izstādei, kur fotogrāfs sekojas kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda darbam un filmu vajadzībām veidotām kauju ainām, ievad tekstu autors ir Ritvars Jansons. Kāpēc viņš, Ogres mēra Helmaņa partijas biedrs, izvēlies strādāt reģionālajā, nevis kādā no nacionālajiem muzejiem, jautāju?
Bieži ir teikts, ka iecēla amata. Bija konkurss, ja? Loģiski, ka konkursa gaitā. Man bija priekšrocības, jo man ir doktora zinātniskais grāds un arī pieredze muzeja darbā. Ja? Nu, tas nav nekāds brīnums, ja? Ka es strādāju muzejā. Un tas man ir tā kā izaicinājums. Mēs varam šeit, kā jauna komanda, attīstīt ļoti labas idejas. Un man liekas, ka šī absolūtā zeme, kur sintezējas gan mākslu, gan vēsturi, ir viens no tādiem virsieniem, kā būtu arī jāiet, tikai veidojot vēstures izstādes, bet tādas starpdisciplināras izstādes.
Atbilstoši muzeja misijai šajā iestādē ir īpaši jāizceļ Ogres novada kultūrvēsturiskais mantojums, skaidro Jansons, bet viņa komandai esot pienākums arī sniegt metodisko palīdzību citiem, mazākiem novada muzejiem un ekspozīcijām. Lai visiem būtu vienāda gan izstāžu, gan krājuma komplektēšanas politika, tomēr tiktu uzsvērta novada savdabība. Militārās tematikas izstāde, kura notiek pat laban, veidota tā labi citēju, ka šobrīd ir kara apstākļi, kas nesaraujam saistīti ar sabiedrības dzīvi. Ogres novads palīdz Ukrainai gan sūtot džipus, gan sniedzot cita veida palīdzību. Karš ir jau pie mūsu robežām un sabiedrības apziņā tā ir ļoti aktuāla tēma, citāta beigas. Atsevišķa ekspozīcija par Krievijas uzsākto karu Ukrainā, ko pagājušo gadu muzejā iniciēja novada mērs Helmanis, piedāvājot izstādīt paša atrastas šķāviņu atlūzes un citus eksponātus no Ukrainas, gan veidota netikšot uzsver Jansons.
Kā jums pašiem bija šeit ienākt uzsākt darbu arī sava veida kara laukā? Kāds te bija izvērsies?
Kad mēs sākām strādāt, nekāda kara lauka vairs nebija. Nu, es neredzu šeit vairs nekādu kara lauku, mums mierīga attīstība, mēs esam noklumpliktējuši arī pamatā jau visu darbinieku štatu. Mums nav ne savā starpā šobrīd te jākaruna, ne ar pašvaldību, ne tam līdzīgi. Tie cilvēki, kas arī grib turpināt darbu, tie turpina darbu, tie, kas grib sākt no jauna posma, tie sāk jaunu posmu.
No iepriekšējiem muzeja darbiniekiem esot palikuši vien divi – saimniecības daļas vadītājs un galvenā krājuma glabātāja. Joprojām atvērtas metodiķu un vēsturnieka vakances. Kas veidoja šī gada izstāžu programmu, aizgājusī vai jaunā komanda, jautāju. Pēc konflikta ar bijušo muzeju komandu pašvaldība pagājušo gadu nepieņēma muzeja pasākumu plānu, skaidrojot lēmumu ar nepamatotiem tēriņiem un norišu pārāk mazu piesaisti ogrei. Šogad izstāžu plāns esot apstiprināts pilnībā.
Mēs paši viņu izveidojam šo plānu, un pašvaldībai nebija nekāda iebilduma. Viena no šīm izstādēm tā apsolītā zeme, vēstures izstādes, kas saistās arī ar 20. Gadsimta notikumiem. 14. Jūnijas mums jau ir vienošanās arī ar vietējo represēto biedrību, tad būs izstāde par Sibīrijas izdzīvošanu, jo centrā ir Meļņikova dzimtas dokumenti, viņi ir no Krapas pagasta izsūtīti cilvēki. Protams, mēs akcentēsim, ka tas ir totalitā režīma noziegums, bet mēs parādīsim ar to cilvēku spēku, ko viņi spēja ar savu gribu spēku, ar savu ticību, savu pārliecību pārvarēt. Vēstules tepat no mūsu krājuma, ja, kur ir teksts tikai par ēdienu, ēdienu recepts, skaidrs, ka nekādas ēdienu recepts tu nevarēji vienkārši būt. Aiz bada, viņi vienkārši rakstīja to, ko viņi gribētu ēst.
Sarunai pieslēdzas arī Ritvara Jansona kolēģa Elīna Cērpa.
Šis pašas Sibīrijas vēstules, tas būs visu multimediālu mākslu balstīts. Tā kā tas būs kaut kas jauns arī Latvijas kontekstā. Mūsu mērķa grupa publikas ir jaunieši. Pēc Sibīrijas vēstulēm mēs tā kā strādājam ar diviem pagaidām projektiem, kas ir viens ir balstīts uz vidas problemātiku, tas ir grūžu balses. Tā ir tāda izstāde, kurā piedalīsies trīs mākslinieki, kas ar jauniešiem no Ogres novada, vairākus mēnešus vāks atkritumus novadā un no tām veidos mākslas objektus. Mēs vēlamies lielu uzmanību pievērst arī to, cik neapzinīgi cilvēki izmanto visu šo atkritumu pasauli.
Vēl šogad muzejā paredzēta poļu fotogrāfs Lauras Makabresku sakrālās mākslas izstāde Mierinājums. Izstāde ar novadnieces Regīnas Ezeras pieraksti, kas taps sadarbībā ar Ķeguma muzeju, izstāde Sievietes karā, stikla mākslas izstāde Dievu zīmes un izstāde par iecienītu Ogres kafejnīcu pie Zelta liepas. Pārņemtas arī dažas no iepriekšējās komandas iecerēm, nenoliedz Ritvars Jansons.
Sievietes 20. Gadsimtā vienkārši jau bija tikai nosaukums, kas bija paredzēts. Mēs jau konkrēti jau pasakām, ka tas būs sievietes un karš ar visu to traģismu. Sieviete līgava, sieviete māte, sieviete meita, kā tas sasaistās ar karu. Un arī sievietes karā, sanitāris, nacionāla partizāna karā, nebija cita iespēja vienkārši, ka bija jāiet mežā un ar vīriem blakus jāatrodās kaut vai ar ierodas rokās.
Taču iepriekšējai komandai izteiktie pārmetumi, ka tā izstāde ar šo reģionu nesaistītu mākslinieku darbus, acīm redzot jau pieder pagātnei, tā var secināt no Elīnas Cērpas teiktā.
Vajadzētu tā kā bišķiņi pārskatīt šo te viedokli, ka mēs strādājam tikai ar Ogres novada māksliniekiem. Mēs integrējam Ogres novada stāstus, jo šeit patiešām bijusi ļoti bagāta vēsture. Mums patīk sadarboties ar māksliniekiem patiesībā no visas pasaules. Jūnijā mēs sākam rezidences programmu, mums būs piemēram viens japāņu mākslinieks, kurš veselu mēnesi uzturēsies šeit muzejā, un viņš veidos savu redzējumu par Lāča plēsi, un viņa izstāde savukārt tiks atklāta novembrī.
Šādas rezidences Ogres muzejā esot jaunums, tāpat kā mākslas izglītības programma Ogra rači, kas gan vēl tikai tiek veidota. Pēc pusotra gada jābūt gatavai jaunai ekspozīcijai par Ogres novadu, turklāt tā atradīsies citā pašvaldības ēkā Brīvības ielā 2, stāsta Cērpa un Jansons. Vēsturnieks iesaistīts arī Ogrē uz Ukrainas kara gadadienu paredzētajā Polijas vēstniecības izstādē par Polijas palīdzību Ukrainai, kas gan nesot muzeja projekts. Viņš uzsver savu profesionālo neatkarību.
Mans mērķis, kāpēc es nācu šeit, ir sākt pilnīgi no jauna, nerisināt kaut kādas vecas konfliktus un nesasināt situāciju, bet strādāt tieši kā muzejniekam. Es neesmu nācis arī šeit kā politiķis. Ja? Es strādāju tikai kā vēsturnieks un arī paužu uzskatu šeit tikai kā vēsturnieks.
Pats Ritvers Jansons lūdz reportāžā iekļaut sadaļu par grozījumiem muzeja likumā, kuru nepieciešamību nozare pieprasīja pēc Ogres muzeja konflikta ar pašvaldību, jo tie būtu garantējuši iestādēja lielāku autonomiju no domes. Vai šajā ziņā kaut kas pavirzījies uz priekšu, jautāja Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietniekam kultūrpolitikas jautājumos Uldim Zariņam. Viņš ir arī viens no konsultatīvās Latvijas muzeja padomes locekļiem.
Jā, situācija ar porcelānu kolekciju, ar pašvaldības vadītāju vēlmi, to parādīt muzejā un savukārt muzeja darbinieku pretestību. Tas arī kalpoja par ierosmi tam, ka muzeja likumā būtu nepieciešams precīzāk noteikt to veidu, kā pašvaldība, kā muzeja dibinātājs sadarbojās ar muzeju. Tie priekšlikumi, kas šobrīd mums ir uz galda grozījumiem muzeja likumā, pasaka pirmkārt, ka pašvaldības muzejs ir nevis padotības, bet pakļautības iestāde, kas ir tomēr pietiekami būtiska nejāns valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka pakļautības formā šajā gadījumā muzeja direktoram ir lielākas pilnvaras, tā pati var samērā brīvi rīkoties.
Uldis Zariņš skaidro, ka jau rudenī grozījumu likumdošanā bijuši gatavi iesniegšanai ministru kabinetā, taču to virzību apstādinājas jaunā kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem. Ministre gan tā esot rīkojusies tālredzīgu mērķu vārdā.
Un viņas viena no prioritārajām darbības jomām šim gadam būs tieši muzeji. Ministras iniciatīva bija aktualizēt vēl vienu sen sasāpējušu muzeju jomā jautājumu par valsts garantijām. Ja šobrīd muzejā tiek deponēti dārgi, piemēram, mākslas darbi no citu valstu muzejiem, normāli tiek prasīts samaksāt apdrošināšanu, kas, protams, ir muzejam liels finansiāls sloks. Mēs gribētu pārņemt arī citās valstīs eksistējošo sistēmu, ka valsts dod solījumu, kad gadījumā, ja tiešām notiekās negadījums, tad valsts no savas puses ceļ šos izdevumus, un mēs vienojamies, ka nebūtu racionāli ir pa pusgadām virzīt jaunus grozījumus muzeja likumā.
Muzeja likuma atvēršana savukārt esot atkarīga no Finanšu ministrijas piekrišanas atbalstīt valsts garantijas priekšmetu deponēšanai, kas vēl nav gūta. Bet tikmēr ne tikai kolēģi citvied Latvijā, bet arī Ogres muzeja jaunā komanda ir tikpat neaizsargāta pret novada domas iegribām, kādi bija viņu priekšteči. Pat muzeja profesionāļi ar vairāku desmitu gadu stāžu neatceras otru tikpat dramatisku pašvaldības un muzeja nesaskaņu stāstu, kāds pirms gada risinājās Ogrē. Pēc kultūras ministrijas teiktā par Ogres muzeja jaunās komandas devumu gan vēl esot pāragri spriest. Jāgaida nākošā muzeja akreditācija, kas būs pēc vairākiem gadiem. Iepriekšējās komandas sniegums akreditācijā vērtēts atzinīgi. Ieva Puķa, Latvijas Radio.